троє запитань. Що, власне, той розуміє під істинною любов'ю до батьківщини, істинним прогресом та істинною Австрією? Ульріх, зненацька наполоханий, але все ще в колишньому своєму настрої, відповів тією манерою, якою розмовляв із Фішелем завжди. ПНП. П. Що? Директор Фішель простодушно повторив літера в літеру, сказане Ульріхом, не думаючи цього разу ні про які жарти, бо хоч такі скорочення були поширені тоді рідше, ніж тепер, той, хто мав до діла з картелями та всілякими великими об'єднаннями, ці скорочення знав, і вони викликали довіру. Але потім Фішель усе ж таки промовив: «Ну, жартуйте, прошу вас, я поспішаю на нараду». «Принцип недостатніх підстав», – розшифрував скорочення Ульріх. «Адже ви – філософ, і знаєте, мабуть, що розуміють під принципом недостатніх підстав. Людина робить виняток із цього правила лише для самої себе. В нашому реальному, я маю на увазі, в нашому особистому і в нашому суспільно-історичному житті, завжди стається те, для чого, власне, немає жодних вагомих підстав». Лео Фішель завагався, не знаючи, заперечити чи ні. Директор Лео Фішель із Лойд-банку любив пофілософувати. А ще такі люди на практичній ниві. Але він справді поспішав, тому відповів: «Ви не хочете мене зрозуміти. Я знаю, що таке прогрес. Знаю, що таке Австрія. І, либонь, знаю також, що таке любов до батьківщини. Але я, мабуть, не в змозі досить чітко уявити собі, що таке істинна любов до батьківщини, істинна Австрія і істинний прогрес. Ось про що я вас питаю». «Гаразд. Чи знаєте ви, що таке ензим або що таке каталізатор?» Лео Фішель тільки ухильно підвів руку. «З боку матеріального це нічого не дає, але це змушує процеси рухатися. З історії ви маєте знати, що ніколи не було істинної віри, істинної моралі і істинної філософії. І все ж війни розв'язані через них, а також підлости і ворожнечі сприяли плідній перебудові світу». Іншим разом поквапився запевнити Фішель і спробував удати відвертого: «Знаєте, я маю справу з цим на біржі, і я справді дуже хочу зрозуміти справжні наміри графа Ляйнсдорфа. Що він хотів сказати оцим означенням «істинний»?» «Слово чести», – поважно відповів Ульріх, – «ні я, ні будь-хто інший не знає, що таке «істинний». Істинна чи істинне? Але, запевняю вас, оце «істинне» має намір перетворитися на дійсність». «Ви цинік», – заявив директор Фішель і заквапився геть, та, ледве ступивши крок, обернувся і виправився: «Ще зовсім недавнечко я сказав Герді, що з вас вийшов би чудовий дипломат. Сподіваюся, невдовзі ви завітаєте до нас знову». Завдяки згаданому принципу паралельна акція набуває конкретних обрисів ще доти, як стає зрозуміло, що це таке. Директор Лео Фішель із Лойд-банку, як і всі директори в банках до війни, вірив у прогрес. Як фахівець у своїй роботі, дуже сумлінний, він знав, звичайно, що переконання, на яке зважився поставити ставку сам, можна мати лише щодо того, на чому справді дуже добре розуміється, неймовірне поширення видів діяльності в одному місці стає на заваді їхньому виникненню в іншому. Тому сумлінні й роботящі люди не мають таких переконань, крім хіба що в дуже вузькій своїй професійній сфері, від яких вони не відмовилися б, щойно відчувши тиск іззовні. Можна навіть сказати, що чинити інакше, ніж вони думають, їм просто велить їхнє сумління. Директор Фішель, приміром, взагалі не уявляв собі, що таке істинна любов до батьківщини і істинна Австрія. А ось щодо істинного прогресу, він навпаки мав свою власну думку, і вона, певна річ, відрізнялася від думки графа Ляйнсдорфа. Замучений ломбардами та цінними паперами, чи там ще що входило до його обов'язків, не маючи іншого відпочинку, крім як один раз на тиждень крісло в опері, він вирішив у загальний прогрес, що мав так чи і так нагадувати картину чим далі більшої прибутковості його банку. Але коли граф Ляйнсдорф, намагаючись показати, нібито у цьому тямить краще, почав тиснути на сумління Лео Фішеля, той відчув, що ніколи нічого не знатимеш, окрім, звісно, ломбардів та цінних паперів. І позаяк однаково нічого не знатимеш, а дати маху з другого боку теж не хотілося, то він вирішив поцікавитись, ну так, між іншим, у свого генерального директора, що той про цю справу думає. Та коли він це зробив, генеральний директор уже встиг із тієї самої причини перемовитися з головою Державного банку і був цілком у курсі справи. Бо запрошення від графа Ляйнсдорфа одержав не лише генеральний директор Лойд-банку, але й, само собою зрозуміло, голова Державного банку, Лео Фішель, всього-навсього завідувач відділу, своїм запрошенням завдячував взагалі просто родинним зв'язкам дружини, що походила з вищої бюрократії, і про це ніколи не забувала ні в своїх світських стосунках, ні вдома у пересварках з Лео. Тим-то він, розмовляючи зі своїм начальником про паралельну акцію, обмежувався тим, що багатозначно похитував головою. І це означало тепер велика справа, хоча колись означало б і безнадійна справа. Таке похитування головою не могло зашкодити за жодних обставин. Однак через свою дружину Лео Фішель потішився б, либонь, куди більше, якби справа виявилася таки безнадійною. А поки що сам фон Майер Баллот, той голова банку, в якого питався поради генеральний директор, враження мав усе ж таки, що найкраще. Одержавши ініціативу графа Ляйнсдорфа, він ступив до зеркала, хоча, звісно, і не через це, і звідти на нього поверх фрака і орденських стрічок, подивилися доглянути обличчя міністра буржуа. Обличчя, на якому хіба що десь у самісінькій глибині очей ще лишилося щось від жорстокості грошей, а пальці його обвисли на руках, мов, стяги в безвітряну погоду, так наче їм ніколи в житті не доводилося виконувати поквапні лічильні рухи банківського учня. Цей фінансовий магнат, витончений бюрократ, який уже майже не мав нічого спільного з голодними, всюди сущими дикими псами біржових ігор, уже побачив перед собою невиразні, але вигідно темперовані можливості, і ще того ж таки вечора дістав нагоду утвердитись у своїй думці, побалакавши в промисловому клубі з колишнім міністром фон Гольцкопфом та бароном Виснічки. Це були два добре поінформовані, аристократичні і стримані добродії, що обіймали якісь високі посади, де опинилися, коли відпала потреба в протилежному між двома політичними кризами уряді, куди вони входили. Обидва прожили життя на службі в держави і корони, не виступаючи на перший план, хіба що з наказу свого високого повелителя. Вони знали про чутку, нібито велика акція буде тонко спрямована проти Німеччини. І до і після поразки своєї мрії обидва не мали сумніву в тому, що прикрі явища, які вже тоді зробили політичне життя двоєдиної монархії вогнищем заради для всієї Європи, мають надзвичайно складний характер. Але так само, як тоді, вони відчували за собою зв'язок, обов'язок, що й не надійде відповідний наказ, не бачили перешкод на шляху до усунення тих труднощів, так і тепер обидва допускали, що засобами, запропонованими графом Ляйнсдорфом, можна чогось досягти. Ба більше, вони відчували, що віха, блискуча демонстрація життєвої снаги, могутній виступ на міжнародній арені, який сприятливо вплине і на піднесення духу в самій країні, що всі ці побажання граф Ляйнсдорф сформулював надзвичайно вдало. Отож, не відгукнутися на них неможливо, так само, як на заклик, щоб подав голос кожен, хто бажає добра. Звичайно, Гольцкопф і Виснічки в державних справах люди обізнані і досвідчені, окремі сумніви, можливо, все ж таки мали. Тим більше, що певну роль у розвитку цієї акції, як можна було припустити, відводили і їм самим. Але людям, котрі від землі нікуди не підіймались, легко критикувати і відхиляти щось таке, що їм, ну, не до шмиги. Та коли твоя життєва гондола піднесла тебе на 3-кілометрову висоту, то зійти з неї не так просто, навіть якщо ти не з усім згоден. А поза як у цих колах виявляють лояльність справжню, і на відміну від вище згаданого буржуазного збіговиська не люблять чинити інакше, ніж думають, то в багатьох випадках мусять удовольнятися тим, що чим-небудь аж так глибоко просто не переймаються. Тому фон Майер-Баллот, вислухавши міркування обох тих добродіїв, ще більше укріпився в своєму сприятливому враженні від цього заходу. І хоч сам голова банку за своєю природою і з огляду на свою професію був схильний до певної обережності, але того, що він почув, було все ж таки достатньо, щоб вирішити. Це одна з тих справ, в подальшому розвитку якої слід, хоч і вичікувально, однак неодмінно, бути присутнім. А втім, ніякої паралельної акції тоді, власне, ще не було. І в чому вона полягатиме, ще не знав навіть сам граф Ляйнсдорф. З певністю можна сказати лише одне. Єдиним, у чому він на той час не мав сумніву, була низка імен, які йому тоді спали на думку. Але й це вже надзвичайно багато. Адже тоді, коли ще ніхто ні від кого не вимагав жодних конкретних пропозицій, уже існувала мережа готовності, яка охоплювала широке коло зв'язків. І можна либонь стверджувати, що така послідовність правильна, адже спершу треба було винайти ножа і виделку, щоб потім людство навчилося пристойно їсти. Таку оцінку ситуації дав граф Ляйнсдорф. Один публіцист придумує австрійський рік і завдає цим графові Ляйнсдорфу великих прикрощів. Його ясна вельможність відчуває гостру потребу в Ульріху. Хоча граф Ляйнсдорф і розіслав свої заклики, які мали будити думку в усі кінці, але він, мабуть, усе ж таки не посунувся б уперед так швидко, якби один впливовий публіцист, відчувши, що в повітрі чимось запахло, хутенько не надрукував у своїй газеті двох великих статей, де видав за власну ініціативу все, що за його припущенням назрівало. Він знав небагато, та й звідки йому було знати. Але в око це нікому не впало. Ба більше –